Ve francouzské Nice zabíjel útočník, který najel do lidí nákladním autem.
Theresa Mayová povolána k záchraně Velké Británie.
Zahraniční reakce na jmenování Borise Johnsona britským ministrem zahraničí.
To jsou některá z témat následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Tomas Kulidakis.
A od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Francie se znovu stala terčem teroristického útoku. Atentátník najel nákladním autem do lidí, kteří v Nice oslavovali francouzský státní svátek. Stalo se to ve čtvrtek kolem 10:30 v noci. Na promenádě des Anglais byly v té době tisíce lidí. Obětí je nejméně 84, zraněných asi stovka, někteří vážně.
Svědci uvedli, že pachatel najel dodavu vysokou rychlostí. Pak prý začal pálit do lidí a policisté ho zastřelili. Jeden student řekl listu Nice Matin, že v té době právě byl s přáteli na pláži. Skončil ohňostroj a oni se vydali na cestu domů. Pak prý kolem nich projel bílý kamion. Bylo jasné, že řidič najel do lidí záměrně, uvedl jeden ze svědků útoku v rozhovoru pro deník Nice Matin.
Novinář tohoto listu Damia Almo se podle svých slov díval na tradiční ohňostroj. Když jsme se vrátili na promenádu, viděli jsme mrtvé, snad co 5 metrů leželo tělo nebo jeho část. Všude byla krev. První se tam dostali lidé z pláže. Nosili zraněným vodu a mrtvé zakrývali ručníky, uvedl redaktor listu Nice Matin.
Prezident François Hollande po atentátu navrhl prodloužení výjimečného stavu o další 3 měsíce. Dalším opatřením je povolání armádních a policejních záloh. Měli by posílit řady policistů a četníků. Hollande také uvedl, že stále trvá takzvaná operace Sentinel, tedy nasazení 10 000 vojáků v ulicích francouzských měst.
Hollande také zdůraznil, že Francie bude pokračovat v leteckých úderech na pozice takzvaného islámského státu v Sýrii a Iráku. Podle policejních zdrojů byl zřejmě pachatelem Francouz tuniského původu.
Agentura Reuters uvádí, že francouzští vojáci a ozbrojení policisté zajišťují bezpečnost velkých akcí od listopadových útoků v Paříži, ke kterým se přihlásil tzv. Islámský stát. Autor článku ale podotýká, že včera v Nice přesto trvalo poměrně dost dlouho, než policie vůz zastavila. Podle svědectví nejmenovaného městského úředníka z Nice předtím vůz ujel na pěší zóně asi 2 kilometry.
Jak agentura Reuters dodává, auta v posledních letech používají při útocích izolovaní členové radikálních skupin, zvláště v Izraeli, ale i v Evropě. Dosud ale žádný atentát tohoto typu neměl tolik obětí jako čtvrteční útok v Nice.
Úřady už dříve po atentátech v Paříži a Bruselu varovaly před hrozbou útoků islámských radikálů na Riviéře. Za nebezpečné označují hlavně stoupence islámského státu, kteří se vrátili do vlasti ze Sýrie a Iráku.
Autor článku podotýká, že Nice, která má 350 tisíc obyvatel, je tradiční letovisko. Je to ale také město, odkud desítky muslimských obyvatel odcestovali na Blízký východ bojovat v řadách takzvaného islámského státu.
Místo ani načasování útoku není náhodné, vezmeme-li v úvahu přítomnost džihadistů v Nice a fakt, že 14. července si Francie připomíná velkou revoluci, řekl bývalý francouzský agent Claude Monique, který dnes působí jako bezpečnostní poradce.
Jak dodává agentura AP, starosta Nice Christian Estrosi mezitím uvedl, že francouzské úřady by měly dobře zvážit, jak budou na teroristické atentáty reagovat, protože dosavadní bezpečnostní opatření podle starosty nejsou dostatečná a nedokážou lidi ochránit.
Útok ve francouzské Nice odsoudila řada světových státníků. Účast všem, které zasáhl, vyjádřil i mluvčí britské premiérky Theresy Mayové. Ta si na dnešek naplánovala pracovní cestu do Edinburgu. Podle BBC je cílem Skoty ujistit, že její kabinet bude vždy na jejich straně. Obyvatelé Skotska se v červnovém referendu vyslovili pro setrvání v Evropské unii.
O nové britské premiérce se rozepisuje americký deník New York Times. V úvodu komentáře se autor věnuje přehledu překotného vývoje bezprostředně po referendu o členství Velké Británie v Evropské unii. Po neočekávaném výsledku, který znamená odchod z unie, následovala celá řada nenadálých kroků.
Dnes už bývalý britský premiér David Cameron, podle deníku neúmyslný iniciátor referenda, které nebylo nutné, rychle odstoupil z funkce. Naděje politiků, kteří podporovali odchod z Unie a po vítězství v referendu toho chtěli využít, se nenaplnily. Komentátor v této souvislosti jmenuje Borise Johnsona, který se mezitím stal novým šéfem diplomacie, Michaela Gova a Andreu Leadsomovou. Všichni tři měli zájem o vedení konzervativní strany a tudíž i vlády.
Ve finále však byla pozice předsedy vlády jejího veličenstva přenechána kompetentní, zkušené a v řemesle zběhlé politické veteránce. Mayová nepodporovala Brexit, na druhou stranu proti němu nevedla kampaň do té míry, aby nemohla sklidnit situaci a uklidit pomyslný nepořádek. Za jiných okolností a v jiných historických a politických kulisách by středa, den, kdy byla jmenována do funkce, vypadala jinak. Byla by oslavována jako druhá žena, která se v dosavadní historii stala britskou premiérkou.
Vzhledem k okolnostem se ale její pozice dá přirovnat ke scénáři filmu Mission Impossible. V překladu to znamená mise nesplnitelná nebo také nemožný úkol. Vystihuje to výzvy, které Mayovou čekají při vytváření britské budoucnosti vně Evropské unie, soudí deník New York Times ve svém úvodníku. Nová premiérka Mayová přináší do svého zaměstnání pověst serióznosti a praktičnosti, pokračuje deník v komentáři.
Mayová byla od května 2010 ministryní vnitra. Její úspěch tkví už v tom, že z historických důvodů je post ministra vnitra Velké Británie vnímán jako slepá ulička politické kariéry. Mayovou nelze charakterizovat jako ideologicky rigidní osobu. Je zastánkyní tvrdé linie, pokud jde o imigraci, ale podpořila sňatky homosexuálů. Výše zmíněné dokládá její dosavadní chování. Svou konzervativní stranu popsala jako zastaralou až protivnou, která potřebuje modernizaci. Konzervativec Kenneth Clark, který působil ve vládních funkcích za tří konzervativních premiérů, Mayovou označil za zatraceně tvrdohlavou, náročnou, nesnášenlivou a nepoddajnou ženu, což nemusí být nezbytně nevýhoda pro úkol, který před ní leží.
Při srovnání žen, které dosáhly vysoké politické funkce, ji New York Times charakterizuje následovně. Mayová není tak bojovná a neústupná jako Margaret Thatcherová. S níž ji budou nevyhnutelně srovnávat. Podobá se spíše německé kancléřce Angele Merkelové. Mayová i Merkelová jsou dcery pastorů. Obě jsou političky, o kterých je známo, že jsou tvrdohlavé, kompetentní a stojí nohama pevně na zemi. Souboj těchto dvou silných žen je nevyhnutelný. Jeho první kolo začne nejpozději s procesem vyjednávání podmínek vystoupení Britů z Evropské unie a budou pozorně sledovány.
Než k tomu dojde, musí Mayová nejprve představit a vysvětlit svou vizi Británie mimo Evropskou unii. Už nyní veřejně prohlásila, že Brexit znamená Brexit. To znamená, že výsledek hlasování hodlá respektovat a podle toho se také chovat. Mayová ale ještě musí upřesnit, co znamená Brexit, pokud jde o konkrétní činy, jak chce vlastně zachovat přístup Británie k evropskému společnému trhu. A další věc, jak uklidnit těch 17 milionů voličů, kteří hlasovali pro Brexit, protože se obávají důsledků globalizace a imigrace. Kabinet také musí zvládnout ekonomický dopad referenda a nárůst separatismu ve Skotsku a Severním Irsku.
Překvapujícím krokem Mayové bylo jmenování Borise Johnsona ministrem zahraničí. Americký komentátor podotýká, že Johnson předtím bez uzardění a často urážel zahraniční politické představitele. Není zřejmé, do jaké míry bude tento krok komplikovat premiérčin úkol. V každém případě musí Mayová jednat rychle. Obavy z nejisté budoucnosti totiž oslabují britskou ekonomiku.
Mayová přijala za své vyjednat odchod Británie z Evropské unie. Měla by tedy Britům jasně říci, že britská ekonomika má budoucnost v rámci jednotného trhu. Říct něco takového ale znamená zničit iluze o tom, že Británie může být součástí společného trhu, aniž by umožnila volný pohyb osob a přispívala do rozpočtu Evropské unie. Pokračující nejistota může způsobit jen více škody, uzavírá svůj redakční komentář americký deník New York Times.
Reakce světových vlád na jmenování jedné z hlavních tváří kampaně podporující odchod Velké Británie z Evropské unie, Borise Johnsona, ministrem zahraničí, si logicky všímají v podstatě všechna hlavní britská média. Poznamenávají, že zatímco někteří zahraniční partneři jsou pobaveni, jiní vnímají nového ministra zahraničí jako nový a zbytečný problém. Obecně se deníky Guardian, Daily Mirror, Telegraph nebo Independent shodují na následujícím tvrzení.
Mezinárodní reakce je převážně negativní, hraničící s nepřátelstvím. Zpráva o osobě nového šéfa britského rezortu zahraničí zvýšila nedůvěřivost v překvapených hlavních světových metropolích. Pouze z několika hlavních měst zazněly alespoň trochu kladné reakce. Někteří se dokonce domnívali, že je to vtip.
Jedná se o přístup, jehož důvod není potřeba složitě hledat. Boris Johnson v době svého působení na pozici novinového komentátora urazil řadu světových politiků. Ke všemu se přidává ještě jeden důvod, který je možná ještě vážnější. Johnson je vnímán jako nedůvěryhodná osoba. V Bruselu a dalších evropských hlavních městech je považován za muže, jehož lži, oportunismus a přílišné ego dovedly Británii až k opuštění Evropské unie.
Britské deníky si také všímají skutečnosti, že v této zlobě panuje široká shoda a je nepravděpodobné, že brzy odezní. Francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault shrnul pocity většiny nepotěšené kontinentální Evropy následujícími slovy. Johnson Britům velmi lhal. Teď je zahnaný do kouta. Jeho lži v kampani za odchod Británie vadí nejvíce. Podle Ayraulta problém spočívá ve skutečnosti, že Francie potřebuje ve Velké Británii cítit čitelného, spolehlivého a důvěryhodného partnera, se kterým se dá jednat. A takovým partnerem podle něj Johnson není. Převážná většina zbytku světa se shoduje, že Johnsona považuje za nový a zbytečný problém, tvrdí britský tisk a předkládá následující důkazy.
Reakce Spojených států byla charakteristická pečlivě potlačovaným smíchem. Například Guardian odkazuje na vyjádření mluvčího amerického ministerstva zahraničí Marka Townera, které deník doprovází videem. Na něm je podle Guardianu vidět, že na novinku jmenování Borise Johnsona reaguje Towner nejdříve pobaveným výrazem, následně s velkým úsilím smích změní v kamennou profesionální tvář a zdůrazní, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou důležitější než jakékoliv personálie. Britský tisk následně připomíná Johnsonovi narážky na původ amerického prezidenta Baracka Obamy. Johnson v minulosti prohlásil, že americký prezident nemá moc rád Británii kvůli tomu, že je částečně Keňan. Hillary Clintonovou, současnou kandidátku na prezidentku Spojených států, Johnson přirovnal k sadistické sestřičce z Ústavu pro duševně choré.
Německá kancléřka Angela Merkelová se komentování Johnsonova nového angažmá vyhnula. Omezila se na následující prohlášení. Věřím, že je naším úkolem úzce spolupracovat se spojeneckými zeměmi. Budeme i nadále spolupracovat s Velkou Británií jako vždy. Negativně se však vyjádřili jiní němečtí politici. Místopředseda německé sociální demokracie prohlásil, že premiérka Mayová může vypadat kvůli výběru takového člověka slabší. Spolupředsedkyně zelených Simone Péterová označila jmenování za krok podobný přesvědčení, že kočka pohlídá smetanu. Jürgen Hart, poslanec křesťanských demokratů, označil jmenování Johnsona za chytrý tah Mayové, který jí případně pomůže vysvětlit neúspěch při vyjednáváních o Brexitu.
Němečtí zpravodajové v Bruselu uvádějí, že Johnsona mnozí nenávidí. Je přivnímán jako vůdce kampaně lží a jeho působení na ministerstvu zahraničí má být výrazem britského humoru. Oficiální reakce Španělska není známa, protože se moci stále neujala nová vláda. Ve většině médií se však objevují reakce mezi kritikou a pobavením. Pobouření ve Francii se dá shrnout ve vyjádření Johnsonova protějšku, který ho označil za lháře a nedůvěryhodnou osobu. Johnson je nepopulární ve velké části francouzských médií a veřejnosti i kvůli jeho zesměšňování Francie. Nelibost budí také jeho dřívější přirovnání evropské integrace k projektu Adolfa Hitlera.
V Číně je nový ministr zahraničí podle britských deníků vnímán s pobavením. Spíše jako celebrita než klasický politik, kterého je třeba brát vážně. Oficiální vyjádření Pekingu však mluví o pokračující spolupráci mezi oběma zeměmi. Země Blízkého východu se k Johnsonovu jmenování ministrem zahraničí oficiálně nevyjádřili. Média se k němu však staví spíše negativně.
Negativní reakce se čekala od Turecka, o jehož prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi složil Johnson posměšnou básničku. S ní vyhrál soutěž o nejvíce satirickou báseň na tureckého prezidenta. Soutěž vyhlásil časopis Spectator, v němž kdysi Johnson působil. Média v této souvislosti připomínají, že Johnsonův pradědeček byl Turek. Soutěž byla vyhlášena v reakci na stíhání německého komika za urážku turecké hlavy státu. Vládní místa se omezila na prohlášení, že vztahy Turecka a Spojeného království jsou důležitější než personálie.
Velkou nevoli vzbudilo jmenování Johnsona na africkém kontinentě. Podle britského tisku Johnsonovi dřívější rasistické poznámky a projevy jsou napříč Afrikou označovány za možnou překážku pro vzájemné vztahy. Britská média zmiňují opatrné vyjádření mluvčího vlády Keni, podle kterého je politika státu důležitější než osoby, které ji provádějí. Tolik britské deníky k reakcím zahraničních vlád na jmenování Borise Johnsona ministrem zahraničí.
Ruský zpravodajský server RIA Novosti se ve svém článku věnovaném obrazu Ruska v zahraničních médiích opírá o studii Igora Nikolajčuka z Ruského institutu strategických studií. Podle ruského zpravodajského serveru byla vytvořena pro mediální skupinu Rasia Svobodna, do které patří i RIA Novosti. Téma, na které nabízí pohled optikou Moskvy, souvisí se vztahem Ruska a Severoatlantické aliance. Podle RIA Novosti je možné nahlížet na poslední summit NATO ve Varšavě jako na jednu z hlavních politicko-vojenských událostí 21. století. Tvrdí, že na summitu padl návrh na trvalé uzavření ruské cesty k Evropě.
Ruský server připomíná citát dánských novin Jyllands-Posten z 10. července. Po kritice ze strany Putinových přátel se záměry mnohých západních států změnily. Státy patřící do NATO se snaží najít způsob, jak komunikovat s Ruskem a zároveň se Ruska obávají. Nicméně hlavní problémy, které NATO má, jsou uvnitř jeho hranic. Silné proněmecké mediální aktivity identifikuje analýza ruské agentury Ulitevců.
Podle Nikolajčuka aktivita zahraničních médií od 4. do 10. července v porovnání s předchozím obdobím, koncem června a začátkem července, které bylo analyzováno, zůstávala stále na stejné úrovni. Avšak v době konání summitu NATO ve Varšavě se hlavní zprávy týkaly především summitu. K tomuto tématu se vyjadřovalo celých 36% článků, jejichž námětem byl především postoj Ruska k dané problematice. Nejvíce článků, které byly tematicky spojeny s Ruskou federací, vydalo Německo. Jednalo se o 142 článků. Francie byla druhá z 96 příspěvky, následována Velkou Británií a Polskem.
Nicméně i už zmíněná Litva vykázala mimořádně silnou mediální aktivitu v rámci tématu. Tamnější novináři napsali 36 článků o summitu, přičemž pro srovnání ve Spojených státech jich vyšlo jen 13. Litevská média jsou nadšená příslibem rozmístění 4 mnohonárodnostních vojenských praporů NATO ve východní Evropě. A tak téměř líbají ruce Angele Merkelové, která velice neochotně přijala Obamovu nabídku účasti v této vojenské akci, píše RIA Novosti.
Litevci se však snadno nechají opít rohlíkem. Litevská prezidentka Dalia Grybauskaitová povyšuje Německo na post vojenského velitele. Ruský server odkazuje na vysílání litevské televize ze 7. července letošního roku, avšak nikoliv na konkrétní článek. Nejmenovaný britský politolog podle ruského serveru navíc uvádí ve svém komentáři publikovaném 9. července v novinách Litvos Ritas, že NATO je připraveno na válku v oblasti Baltského moře.
Na rozdíl od Litevců, Estonci nevěnovali summitu přehnanou pozornost. Jejich článků k tématu bylo málo a když už nějaké byly vydány, titulky se zdály být poněkud mdlé. Jako například RIA Novosti uvádí článek Jiri Lujka s názvem Varšavské prapory, publikovaný v internetovém deníku Postimis 6. července. V Lotyšsku, které by mělo být kvůli ochraně před proruskými separatisty v euforii, však své nadšení světu nedávali příliš najevo. Vše, včetně novinových článků, spělo ke všednosti. Jeden z nich, publikovaný 7.7. v lotyšských novinách IR, nesl název NATO se vrací ke svým základům.
Ovšem, každý politolog se přinejmenším pozastaví nad titulky amerických novin. Můžeme v nich najít tyto nápisy. Praskliny na povrchu jednoty Severoatlantické aliance v přístupu k Rusku. Nebo existuje ještě na to? Takováto záhlaví můžeme nalézt v deníku New York Times v průběhu 8. a 9. července.
Analýza uveřejněná na serveru RIA Novosti pokračuje oddílem nazvaným Index agresivity, negativum v rámci slušnosti. Zní následovně. Všem je snad nadmíru jasné, že na summitu ve Varšavě se podával pyroch s protiruským droždím. A co víc, index agresivity vůči Rusku v zahraničí značně vzrostl. Historické minimum dosahuje hodnoty 64 setin. V posledním týdnu však toto číslo vzrostlo na 1,27 setin bodu. Takový výsledek je srovnatelný s obdobím dopingových skandálů. Prakticky všechny země se postaraly o to, aby mohly ututlat rusofobní odvíjení summitu.
Podařilo se to téměř všem, vyjma Polska, Litvy a Ukrajiny. Tyto tři země naopak napochodovaly do sedmidenní informační války s Ruskem. Připomeňme si, že stav informační války započíná ve chvíli, kdy index agrese přesáhne 5 bodů. Jenže Polsko překročilo tento limit a byl tak roven 8,25 setinám bodům. V Litvě měl index hodnotu 7,4 desetiny bodu a na Ukrajině 6,7. Další oddíl se nazývá Naše volba Francouzská renesance.
Na rozdíl od Polska a států Pobaltí se ostatní členové aliance v průběhu konání summitu ve Varšavě zřekli považování Moskvy za protivníka. Nicméně všichni se shodli na tom, že je třeba se vyzbrojit, informuje deník Le Figaro 11. července. V závěrečném komuniké, které pojednávalo o úloze Ruska na Ukrajině, bylo řečeno, že Rusko není považováno za hrozbu, ale je mu vyčítáno narušení pořádku, který se opírá o stanovené evropské zákony a zájmy.
François Hollande řekl ještě před konáním summitu, že Francie Rusko vidí jako partnera, který tu a tam může využít svoji sílu, což také činí i nyní na Ukrajině, uzavírá své hodnocení mediálního obrazu Ruska v zahraničí a popisu svých stanovisek k mezinárodnímu vývoji ruský server RIA Novosti.
Autorem dnešního Světa ve 20 minutách je Tomas Kulidakis. Plné znění pořadu si můžete znovu přečíst i na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánělová.